Slăviți să fie Domnul! Haideți, dacă ne-am adus Sfânta Scriptură împreună cu noi, să o deschideți împreună cu mine în seara aceasta, în Vechiul Testament, Cartea 1 Împărați, la capitolul 17, și aș vrea să citim Cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 1 la versetul 9 inclusiv. 1 Împărați, capitolul 17, de la versetul 1 la versetul 9. Dacă s-a găsit, dăm citire Cuvântului Domnului așa cum îl găsim scris. Ilie, Tișbitul, unul dintre locuitorii Galaadului, i-a zis lui Ahab: Viu este Domnul, Dumnezeul Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Și cuvântul Domnului i-a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe: Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă râul Cherit, care este în fața Iordanului. Vei bea apă din râu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. El a plecat și a făcut după cuvântul Domnului. S-a dus și s-a așezat lângă râul Cherit, care este în fața Iordanului. Corbii îi aduceau pâine și carne dimineața și pâine și carne seara și bea apă din râu. Dar, după câteva vreme, râul a secat, căci nu căzuse ploaie în țară. Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: Scoală-te, du-te la Sarepta care se ține de Sidon și rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, stăm înaintea ta în seara aceasta și să mulțumim pentru bucuriile pe care le-ai revărsat peste noi până în clipele acestea. În continuare, în numele lui Iisus Hristos, proclamăm prezența ta aici și te rugăm să deschizi cerul, Doamne, să lași o picătură din slovă și să ne vorbească în seara aceasta și numele Tău să fie înălțat, Doamne, iar la plecare vrem ca numele Tău să trăiască în noi, iar noi să trăim prin Tine, Doamne, trăim prin Tine să putem ajunge odată împreună cu Tine în împărăția Ta. În numele lui Iisus Hristos m-am rugat și îți mulțumesc că m-ai ascultat. Amin. Vă invit să ocupăm locurile cu toții. Și aș vrea din toată inima să-L binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl, pe Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt, care în seara aceasta a mai îngăduit încă o seară în care să ne putem bucura în prezența lui Dumnezeu. Și vrem din toată inima și în continuare să simțim o fărmitură din bucuria cerului pe care cred că în seara aceasta Dumnezeu continuă să o reverse peste noi. Și aș vrea ca în mod special să vă cer un lucru, să vă rugați pentru mine, mă simt foarte obosit, m-a luat și o durere de cap foarte tare, stând aici, probabil căldura apasă peste noi și oboseala. Însă vreau să vă spun că Duhul Domnului mi-a fost așa de greu să aleg un text dintre multele pasaje biblice pe care n-am reușit încă să le predic în Biserica Elim. Dar aseară, stând de vorbă cu un suflet foarte drag mie, mi-a spus: ce ar fi să vorbești despre o soluție a crizelor, că toată lumea vorbește de biruință și numai soluții nu dă. Știți, aș vrea să vă spun, nu am propus să vă spun exemplul acesta, îmi vine acum în minte, spunea odată un frate păstor chiar aici la noi în biserică, la o întâlnire cu slujitorii, că cei mai mulți dau și ne arată în față cam cum stau lucrurile în ziua de asta, dar nu dă soluția. Nici eu nu-mi propun să dau soluția în seara aceasta, pentru că singurul care o poate da, o dă Domnul. Și aș vrea să vă spun, spunea fratele respectiv, odată un bărbat s-a împotmolit cu tractorul undeva și un prieten de-a lui a venit și a pus mâine cap și a zis: Domnule, mă, cum ai intrat aici? Și a zis: cum am intrat știu, tu spune-i cum să ies afară. Ei, tocmai aceasta ne trebuie și nouă în vremea aceasta, foarte mulți dintre noi, unde am intrat, la rândul lui, știm și cum am intrat, știm și cum am ajuns, soluția, cum să ieșim afară. Vreau să vă spun că nu va fi o lecție în seara aceasta de învățătură în mod special, și mi-am propus înaintea Domnului, sub călăuzirea Duhului Sfânt, să vă vorbesc, să-mi vorbesc și mie, și în mod special sufletelor rănite, sufletelor zdrobite, sufletelor care poate adeseori nu mai spunem că nu mai avem niciunde să ne ducem și să spunem, spunea fratele Dănuț, mi-a plăcut în rugăciunea lui, sunt atâtea care spun ca și bolnavă de la Scăldătoare: Doamne, n-am pe nimeni, dar aceasta este Iisus Hristos aici. El a spus că este speranța celor fără de speranță. El este mângâierea celor fără de mângâiere. El este ajutorul tuturor, amărit să fie Domnul. Și El ne va da tot ceea ce ne dorim noi. Vreau să vă spun că în viața noastră putem ajunge de multe ori și ajungem cu siguranță la înălțimi foarte înalte. fie că este vorba de o poziție oarecare, fie că este vorba de o poziție financiară, spirituală sau în afaceri, putem ajunge, dar dintr-o dată, fără să ne dăm seama, s-ar putea să fie o cădere paradoxală, o cădere impecabilă, fără ca cineva să-și dea seama, și de acolo, de undeva, din vârful unei stânci pe care încercăm să ne stabilim foarte bine, să ne facem rădăcini, cădem dintr-o dată în valea umbrei morții, cum spune psalmistul David în psalmul 23, și acolo dintr-o dată s-a terminat tot. Aș vrea să ne uităm la acest pasaj pe care l-am citit, trebuia să citesc mai mult, dar timpul și așa ne presează. Ne asemănăm foarte mult, și am să dau în seara aceasta trei momente din viața noastră, trei momente care se întâmplă în viața noastră de credință, și ne asemănăm foarte mult cu Ilie. Încă din primul verset, cuvântul Domnului spune, auziți, Ilie, Tishbitul, unul din locuitorii Galadului. Când privesc acest verset, mă uit că Dumnezeu și-a ales un om pe nume Ilie, Tishbitul, din Galad, din acea localitate, și nu scrie și nu caracterizează cuvântul aici că ar fi un șef de promoție, că ar fi un om văzut în societate, că ar fi ceva care să slipească mai mult pe ceilalți. Un om oarecare, unul din rocheta, să spunem. Dumnezeu îl alege ca om special cu o chemare specială. În momentul în care privesc această parte a versetului 1, mă gândesc că Dumnezeu atunci când cheamă un om cu o chemare deosebită, aceasta implică câteva poziții extraordinare. Și aș vrea să vă uitați fiecare în dreptul și să ne uităm în dreptul nostru ce chemare am primit de la Domnul. În primul rând, această chemare deosebită implică protecție. Apoi această chemare implică călăuzire. Apoi această chemare deosebită din partea Domnului implică trimitere, dacă vreți. Și vom vedea în pasajul acesta, nu vreau să mă duc în Sfânta Scriptură prea mult, vreau să fie o predică textuală în care să vedem câteva lucruri importante. Și să vedem cum implică aceste lucruri, apoi al patrulea poate să fie, această chemare implică o stare de vorbă cu Dumnezeu, o rugăciune. Vreau să vă spun că atunci când Dumnezeu cheamă un slujitor, un om al lui, un copil al lui la el, nu prea-mi vine mie să cred că acel copil al lui Dumnezeu poate să afirme despre el că este slujitorul lui Dumnezeu, că este copilul lui Dumnezeu, dacă nu are o relație. Relația avem unii cu alții. O legătură cu Dumnezeu. Și auziți ce afirmă despre el Ilie. Viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt eu. Înțelegeți? Aceasta implică că el, Ilie, are o relație pe verticală extraordinară cu Dumnezeu. Și au zis că remarcăm faptul cum el și spune. M-am gândit când am studiat acest pasaj, acest text, că omul acesta a avut o îndrăzneală deosebită, așa m-am gândit eu. Cum poate să spună cineva, auzit? Viu este Domnul Dumnezeul Israel, la cărui slujitor sunt, că în anii acestea nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât la cuvântul meu. Ai zice la un moment dat că e o brăznicie, nu? Poți să spui după cuvântul tău. Vreau să explic puțin și să vedeți că noi, atenție, noi, copiii lui Dumnezeu, putem avea aceeași autoritate, aceeași credință, aceeași putere de desfacere, dacă vrei, și nu-i cuvântul prea forțat, înaintea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că în momentul când ai o relație pe verticală cu Dumnezeu, în momentul când Dumnezeu vorbește gură către gură cu tine, tu poți să spui în numele lui Iisus Hristos, ridică spatul și umblă. Amin? Asta poți să spui. În momentul când te ridici în numele, pentru că vreau să vă spun, rugăciunea, starea de vorbă cu Dumnezeu, pe verticală cu El, relație, legătură strânsă, nu se capătă în adunare. Asta se capătă acasă. Eu aici, în adunare, când mă rog, nu mă rog pentru mine, mă rog pentru biserică, și oricare frate face lucrul acesta, o face pentru biserică, pentru comuniune, pentru comunitate. Cine cântă aici, noi zicem, cântă spre slava lui Dumnezeu, cu direcția ca frații, ca surorile, ca prietenii, să se întărească în Domnul. Nu? Cântăm câteodată, adeseori cărarea mea e o cale de... Și cei care au trecut prin durere plâng. Și zic, Doamne, de multe ori am reușit să întăresc. Și zice, dar oricât ar fi de grea calea, cine mi-a scăpat? Dumnezeu, Domnul. Și imediat îți revii. Deci există o soluție. Chiar dacă Cărarea mea e grea, chiar dacă e plină de durere, chiar dacă trec prin falimente, Dumnezeu este Cel care mă ridică și este un alt. Însă rugăciunea pe care eu o am în odăiță, pe genunchi cu Dumnezeu, mă ajută să am o relație pe verticală strânsă cu Dumnezeu, o legătură strânsă și eu când îmi ridic vocea înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, ascultă-mă! Dacă sunt slujitorul Lui, dacă sunt copilul Lui, cu adevărat, mă ascultă Dumnezeu. Ascultă. Mai mult, această chemare din partea lui Dumnezeu pentru Ilie implică o ocrotire. Doamne, avem noi nevoie de o ocrotire în vremea aceasta. Face o cântare, spune, unde să mă duc, Doamne, fără Tine? Auziți ce zice Dumnezeu? În momentul în care El primește convingerea, zice aici și ce zic, repet încă o dată, viu este Domnul Dumnezeu Israel, a cărui slujitor sunt, repet și parafrazez, a cărui copil sunt, mântuit al lui Dumnezeu, copil care m-a scos din groapa peirii. Eu sunt copilul Dumnezeu, eu sunt slujitorul Lui. Spune așa, Dumnezeu poate să stea de vorbă și versetul spune, Ilie, vreau să-ți vorbesc, vreau să-ți ofer protecție, ai spus că nu va fi ploaie nici rouă în țara aceasta. Decât după cuvântul tău, ai avut convingere, ai avut credință, ai avut putere să spui lucrul acesta, așa se va întâmpla pentru că ai crezut. Ilie, pleacă de aici. Unde, Doamne, să mă duc? Ilie, vreau să-ți ofer protecție. Și-aș putea pune numele fiecăruia dintre noi. Vreau să-ți ofer protecție. Tu, Doamne, mie, da. Pentru că Tu ești copilul meu. Pentru că Tu ești slujitorul meu. Eu vreau să te protejez de ceea ce va veni. Eu vreau să te duc. Unde mă duci, Doamne? Știi unde te duc? Auziți ce spune? Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul Cherit care este în fața Iordanului. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. Haideți să privim puțin, pentru că am ezitat să vă spun primul moment în viața noastră, era momentul chemării. Urmează al doilea moment al vieții noastre, care este cel mai profund și în momentul acesta, cei mai mulți, atenție, cel mai mulți, în momentul acesta, în momentul, aș spune eu, de aur al vieții multora, uită pe Dumnezeu. Mi-a plăcut ideea unui suflet, nu dau nume în seara aceasta, sigur că își va da seama despre cine vorbesc. Astăzi, venind de la Biserica Speranța, am slujit dimineața acolo, spune așa, frații noștri, știți că e frumoasă ideea, atenție mare, frații noștri se tot roagă ca Dumnezeu să le dea de lucru. Și bine, și eu m-am rugat și mi-o dat. Întrebarea se pune în felul următor. Când Dumnezeu a dat de lucru fraților noștri, frații noștri unde au fost? Eu nu dau răspuns. Pe frate la biserică, duminica. În celelalte, nu mă leg de nimeni, dar eu vreau să vă aduc în față să vedeți ce se va întâmpla, pentru că mesajul în seara aceasta este ce facem când seacă pârâul. Ce facem când seacă pârâul. Atunci când Dumnezeu ne-a dat în abundență de lucru, am lucrat și am uitat să mai venim la rugăciune, am uitat să mai vizităm familii și eu spun, am uitat să mai avem timp de familie, am uitat și am uitat și am uitat. Și acum Dumnezeu a zis, ideea sufletului respectiv, care mi-a făcut enorm, a zis așa, acum Dumnezeu a zis, ia să nu vă mai dau mult de lucru ca să mă căutați pe mine. Și acum, slavă Domnului că-ți pline bisericile. Și marța, și joia, și vinerea, și duminica, amin? Să ne dea Domnul de lucru. Să ne dea, dar să ne dea și timp liber. Am zis o dată la un frate, fac o paranteză, că n-are vreme să vii la biserică, am zis, mă lasă, mă rog pentru tine să facă Domnul timp. Zis, nu, că după aia știu eu cum îmi face Domnul. Continui ideea. Ajunge Ilie la Cherit. Ce înseamnă Cherit în viața noastră? Râul Cherit înseamnă în viața noastră binecuvântările lui Dumnezeu. Cel puțin odată în viață, trenul acesta al binecuvântărilor trece pe lângă noi și acest tren al binecuvântărilor, pentru unii poate să fie mai lung și ține poate ani de zile. Pentru alții poate să fie mai scurt și pentru alții chiar foarte puțin, încât să nici nu-și dea seama că de fapt a fost la pârâu. Problema nu e aceasta. Dumnezeu îl duce pe Ilie la pârâul Cherit și spune, Ilie, tu aici,
să stai, e un loc pustiu, Doamne, cum ai trimis aici singur? Nu e nicio problemă, pentru că Dumnezeu când trimite un om într-un loc pustiu, știi pentru ce îl trimite? Să-l pregătească pentru ce va urma. Aduceți-vă aminte de omul lui Dumnezeu Moise, unde l-a trimis Dumnezeu să-l pregătească? 40 de ani în pustie. Zic că în Egipt au învățat el școli și facultăți, dar asta nu valorează în lucrarea Domnului. Pavel, unde a învățat? În pustie. A fost o pustie, dar a învățat la picioarele lui Gamaliel și apoi când s-a întâlnit cu Dumnezeu, Dumnezeu, prin Iisus Hristos, prin robul său, i-a deschis ochii să vadă lucrarea Dumnezeu. Ioan Botezătorul a fost trimis unde să se pregătească, înainte să pregătească calea. Ce-a zis? Eu sunt cel care strigă. Unde? Glasul celui care strigă în pustie, pregătiți calea Domnului. A fost pregătit în pustie și Ilie era în pustie. Acolo lângă râul acesta, Cherit, cu numele de Cherit. Și au zis, ce să fac aici? Și ce se întâmplă atunci când noi suntem plini de binecuvântări, facem cum a făcut Ilie. Cei care studiază Scriptura și mari teologi spun că ar fi stat undeva într-un an, un an și jumătate aici, la pârâu. Atât a durat șederea lui acolo. Și ce a făcut Ilie? Probabil, mă gândesc. A ascultat păsările cum cântă, a stat degajat, nu trebuie să plătească apă, că aveam pârâu, nu trebuie să-și cumpere de mâncare, că veneau corbii cu mâncare. M-am gândit că eu nu am văzut niciodată în viața mea vreun corb să aducă de mâncare, cred că nici la puii lor. Ea numai, dar Dumnezeu din cerul are putere să poruncească. Și i-a dus, auziți, corbii aduceau pâine și carne dimineața, pâine și carne seara. Și aceasta era viața lui de timp de un an și jumătate. În fiecare zi se trezea când vroia, nu-l deranja nimeni. Și acum parafrazez și fac o remarcă la noi. Când suntem binecuvântați, când suntem în agonia aceasta, în trenul acesta de abundența binecuvântărilor, nu e așa că e bine. Suntem undeva în vârf, undeva sus și acolo atât e de bine. Și acolo uităm de toate. Și nu mai avem nicio responsabilitate. Și nu mai avem nimic. Și nu ne mai interesează nimic. Și nu ne mai doare nimic. Unii când îți la Cherit spunem, viața mea n-am luat o injecție de boală. Alții când îți la părâu Cherit spunem, viața mea n-am dus lipsă de pâine, de carne. Alții când sunt la Cherit spun, nu mai pot de bine. Însă dintr-o dată, momentul numărul 2 este că Dumnezeu apare în momentul încercării. Ce se întâmplă în momentul încercării? Dintr-o dată din înălțime, de acolo de sus, de unde era, se uită în jos. Și dintr-o dată apă nu mai este. În râu. Era deja trecuse ora desaiunului. Și se uită în depărtare și corbii nu mai vin, nici măcar unul. Ce să mai vină corbii la plural? Și o zi le e problemă. Ce se întâmplă? Ceva se întâmplă. Și începe să-și facă griji și începe să se dezechilibreze. De aceea v-am spus eu că în momentul în care de acolo din vârf cădem în valea umbrei morții și în care vorbește psalmistul, ne dezechilibrăm. Și acum întreb, dar unde e credința? Că numai ieri eram, dar frate, nu mai am de lucru. Te duci la spital, știu care se spune cancer. Și până ieri n-am luat o injecție de boală și am fost puternic, în floare. Nu contează asta, că Dumnezeu are putere să te ducă de la Cherit în încercare ca să-ți vadă credința. Ce se întâmplă? În momentul în care nu mai am nimic, în momentul în care am rămas dintr-o dată, cine s-a gândit? Dintr-o dată! Am rămas fără bani, am rămas fără, pace în familie, hai să spun și așa, am rămas fără loc de muncă, am rămas fără conturi, am rămas fără nu mai știu câte, am rămas fără frați, fără surori, pentru că vreau să vă spun, soluția nu este să te încrezi în pârâu, soluția este să te încrezi în cel care a pus apă în pârâu. Asta e regula lui Dumnezeu. Și Ilie asta a crezut, că se încrede în apă și apa îi spune pârâu, nu râu, înseamnă că ăsta izvorea de undeva. Și înseamnă că vâna era deschisă și trebuia să vină. Dar la un moment dat s-au blocat toate și n-a mai curs. De ce? Pentru că a fost voia lui Dumnezeu. Cum stăm în momentele acestea? Suntem la Cherit poate și pârâul a secat în fața noastră. Și ne punem întrebarea, Doamne, de ce e așa? De ce e așa? Și dăm cu tăte de pământ. Și nu mai avem credință că apostolul Pavel spune că este aproape vremea și cel neprihănit cum va trăi? Prin credință și nu mai avem? Și venim la biserică și spuneam și dimineața la speranța, spre rușinea noastră, rugăciune 2-3 minute și așteptăm să curgă har de unde? De unde? Că robinetul e închis și n-ați văzut la robinet, că trebuie să dai de 2 ori ca să scurgă mai tare presiunea sau de 3 ori. Și noi de-abia reușim să dăm o jumătate de filet și nu curge apa. Pe cum să curgă? Dacă m-am blocat acolo, nu mai am nădejde. Dar până era mai avut nădejde. Bă, normal că ai avut. Pentru că era apă în cherit. Era apă în pârâu. Și era har în biserică. Și în momentul acela începem să dăm vina pe alții. Dacă nu mai este har în biserică, nu predică fratele Radu de har. Sau alții, nu am dat eu pe mine să nu se întâlne nimeni. Dacă nu merg rugăciunile, devină alții. Dacă nu merge familia, soțul dă vina pe soție, soția pe cine mai poate, dacă are pe cine da vină. Dacă nu merg lucrurile în țară, dă vina pe guvern. Deci am început să dăm vina pe alții. Numai noi nu suntem de vină. Dar știi ce e important? În momentul acela, în momentul declinului, în momentul nerezolvării noastre, în momentul falimentului nostru, în momentul decăderii noastre, versetul 8 spune, atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel, unu, scoală-te, unde să mă scol, Doamne? Dar nu mă scol în fiecare dimineață cu lacrimi pe ochi, nu mai văd rezolvare. Poate nu vorbesc la mulți în seara aceasta. Poate vorbesc numai la câțiva, dar pentru aceea vreau ca Dumnezeu să-i întărească. Sunt atâția care se scoală dimineața și n-ar vrea să se mai scoală de durerea care știe că îi așteaptă. Și poate nu sunt printre noi. Dar mă rog ca Dumnezeu acolo unde sunt și poate nu mai au puterea să se scoale și spune, nu mai pot! Sunt lovit până acolo încât nu mai am putere să mă ridic. Și Dumnezeu zice, scoală-te și du-te! Dar unde să mă duc, Doamne? Du-te! Pentru că înainte să vină falimentul în viața ta, înainte să vină falimentul în casa ta, înainte să vină falimentul în inima ta, eu am pregătit ceva în Sarepta. Acolo du-te, Ilie, pentru că o femeie îți va da de mâncare. Doamne, dar nu mai pot! Cum să mă duc până acolo? Nu. Du-te. Vreau să vă spun că niciodată Dumnezeu nu-ți va spune să stai pe loc. Aduc aminte de momentul în care copiii lui Dumnezeu, poporul Israel, au strigat către Domnul datorită suferințelor lor care apăsau asupra lor și spune Dumnezeul lui Moise, du-te că am auzit suferințele poporului. Vreau să-mi scot poporul afară. Și la un moment dat iese după mai multe urgii, știți toată istoria lor, ajunge la Marea Roșie și acolo la un moment dat frământare mare. Și au zis, cine spune stați pe loc și ce spune Dumnezeu? Capitolul 14 din cartea Exodului, cu versetul 14, Moise, glasul poporului, spune așa. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi ce să faceți? Stați liniștit. Adică să nu facem nimic, e cel mai simplu lucru, să stai liniștit. Dar vine Dumnezeu, zice, Moise, ce sunt strigătele acestea? Ce este zarva aceasta în popor? Ce sunt strigătele acestea? Nu mai pot, se întâmplă, vine peste noi. Spune poporului ce să facă. Să meargă înainte. Frați și surori, în seara aceasta vă îndemn un lucru. Mergeți înainte. Nu stați pe loc. Mergeți înainte spre Dumnezeu. Credeți că Dumnezeu acela care v-a dat în urmă cu 5 ani, cu 7 ani, cu 9 ani pentru alții de lucru, v-a binecuvântat cu arte, v-a binecuvântat cu 1000 de euro pe lună, este același astăzi, ieri și în veci, măriță pe Domnul. Trăiește veșnic și are putere să deschidă cerul și să toarne binecuvântări. Haideți să ne punem nădejdea în Dumnezeu. Repet, nu trebuie să ne încredem în apa din pârâu, chiar dacă seacă. Să ne punem încrederea în Dumnezeu care a pus apa în pârâu. Să nu ne credem în corp chiar dacă sare și zboară și ne aduce carne și apă. Să ne credem în Dumnezeu care a pus aceasta în ciocul lor, în pliscul lor. Dumnezeu este veșnic, mărit să fie Domnul. Și nu în ultimul rând, al treilea lucru pe care îl găsesc aici, al treilea moment din viața lui Ilie, este momentul ridicării sau momentul salvării lui. Vreau să repet primele două. Momentul chemării, Dumnezeu ne cheamă și noi ascultăm glasul lui și venim la el. Doi, momentul încercării. Momentul încercării în care Dumnezeu ne încearcă credința, ne încearcă starea, ne încearcă poziția noastră și vrea să vadă declinul nostru. Și al treilea, momentul salvării. Spunea Iov la un moment dat, Dumnezeu face o rană și așteaptă să vină cineva să o lege? Dar nu o va lega nimeni, că nu-i în stare nimeni să o lege. Oamenii fac rănile mai mari. Oamenii vin să mănânce din ceea ce aduc corbii, nu să dea, nu să te ajute. O zis prietenii fiului risipitor, au zis, nu mai ai bani, mă. Deci nu mai am. Păi atunci tu nu mai ești bun de nimic. Și oamenii asta fac. Nu mai e cine da. Nu. Păi și dacă ai fost tu cineva odată, fugi de aici. Nu avem nevoie de tine. Singurul care leagă rana este Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Singurul care poate să vină să te mângâie, să șteargă lacrimile tale de pe obraz, atunci când stai rugăciune lângă El, este Iisus Hristos, Domnul vieții. Singurul care poate să-ți dea ungere când ești chemat de Dumnezeu în odăită și strigi către Domnul este El. Ungerea unui copil al lui Dumnezeu nu o dă nici biserica, nici conducerea bisericii, nici păstorii cât or fi ei sau slujitorii, nu. Singurul care dă ungerea este Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Amin? Doamne, ajută-ne să înțelegem aceasta. Însă momentul salvării este prielnic. Ilie, scoală-te și du-te la Sarepta care ține de Sidon și rămâi acolo. Rămâi acolo. Vedem în seara aceasta să vă sculați de unde sunteți, din starea aceea de amorțeală. David spunea, chiar dacă ar fi, chiar dacă s-ar întâmpla să trec prin valea umbrei morții, eu nu mă tem de niciun rău. De ce? De ce? De unde a știut David treaba asta? Pentru că a fost fugar, fugea de Saul de atâtea ori. Și putea să îi fie răpusă viața în orice moment, pentru că Saul avea mulți oameni. Era puternic. Spune Scriptura despre el că era și mare. Însă David a văzut că mâna Domnului a fost peste el și a spus el, toiagul și mâna ta, ce face? Mă mânghe. Tu munci capul cu un talent, spunea David, și paharul meu cum este? Când părâul este cap, este plin? Da, pentru că fericirea și îndurarea mă vor însoți când? În toate zilele vieții mele, lăudat să fie Domnul. Dar asta numai când stau la îndemâna lui Dumnezeu. Asta când am o relație pe verticală cu Dumnezeu și apoi pe orizontală cu ceilalți. Ce dacă alții mă împing? Ce alții dacă mă dau la o parte? Nicio problemă. Eu trăiesc pentru Domnul. Eu am o relație cu Domnul. Și El, Domnul, mă va scăpa. Nu frații, nu prietenii, nu familia, nu cei din jur. Și Hristos, mărească este numele. Dar pentru aceasta este foarte important să înțelegem alte trei lucruri în seara aceasta. Și le voi spune scurte. În primul și în primul rând, trebuie să știi cine îți vorbește. Trebuie să știi cine îți vorbește. Sunt atâtea voci care ne vorbesc astăzi. Stătea față în față cu Isaac, tatălui Iacov. Și l-a întrebat Isaac pe Iacov, cine ești tu, fiule? Și eu răspuns, sunt eu, virgulă, Esau. Asta înseamnă că atunci când îți vorbește Dumnezeu, să-i spui într-adevăr cine ești. Doamne, sunt eu falimentul, sunt eu eșecul, sunt eu cel care mi-am pierdut credința, sunt eu cel care nu mai am nădejde, Doamne, sunt eu care nu mai am pe nimeni, sunt eu care mi-am pierdut orice încredințare, Doamne, ridică-mă! Aleluia! Hristos te va ridica. De atâtea ori am simțit cum alții m-au dat la o parte. De atâtea ori am simțit că mi-am pus nădejdea în om. Și Dumnezeu a zis, blestemat este cel ce se încrede în om. Blestemat. Și de atâtea ori blestemul a venit asupra mea. Pentru că m-am crezut și cred că și voi, mulți dintre voi ați fost înșelați. Pentru că v-ați încrezut în oameni. Singurul care nu mi-a înșelat încrederea a fost Iisus Hristos, mărită pe El. De ce? Pentru că El nu înșeală niciodată ce spune El face. Trebuie să recunoști cine ești tu când te întreabă Dumnezeu. Apoi, al doilea lucru, mai trebuie să facem ceva. Dumnezeu te întreabă unde ești. Unde ești în raport cu Dumnezeu? Unde ești în raport cu Duhul Sfânt care a spus că este în noi? Unde ești în raport cu Fiul Său care a spus că iată, eu voi fi cu voi în toate zilele vieții voastre? Era în grădina Edenului acest părinte al nostru cu nume de Adam Și după ce păcătuise, vine Dumnezeu și strigă: Adame, unde ești? Ce-o zis el? Sunt aici, dar am ascuns. Nu vă ascundeți de fața lui Dumnezeu. David în Psalmul 139 spunea: unde mă voi duce departe de Duhul tău? Și unde voi fugi departe de fața ta? Frați și surori, este vremea să ieșim la fața lui Dumnezeu. Este vremea să cerem lui Dumnezeu să se arate slava peste noi. Moise spunea: Doamne, dacă Tu ești Cel care ne conduci, arată-mi slava! Și Dumnezeu i-a arătat o parte. Spus: slava mea nu voi putea o vedea, dar când voi trece pe lângă Tine, îmi vei vedea doar spatele. Măcar atât, Doamne, descopere-Te. Ne este de ajuns. Și nu în ultimul rând, ce faci Tu aici, Ilie, Florica, Daniela, Ioan, Petrică și alte nume pe care le ai? Ce faci Tu aici, Doamne? Am fost plin de râvnă pentru Tine, am cântat în cor, am făcut slujbă. Nu asta mă interesează, spune Domnul seara asta. Asta le-ai făcut când era cheritul plin de apă. Asta le-ai făcut când era în abundență binecuvântarea. Și asta le-ai făcut când era peste tine har, era bucurie, era plinătatea Duhului. Dar astăzi, când nu mai este apă în cherit, ce faci Tu aici, Ilie? Așa să închei seara aceasta, ca să las loc și pentru rugăciune, simt din partea Domnului că ar trebui să ne rugăm cu multă putere. Și îmi place așa de mult felul cum Maria Magdalena, în Ioan capitolul 20, dis de dimineață, pe când încă poate alții durmeau, pe când alții erau nepăsători, dis de dimineață aleargă la mormântul Domnului Iisus Hristos, pentru că știuse că L-a lăsat acolo. Știuse că în urmă cu 3 zile îl îngropase acolo în grădină și a spus: vreau să mă duc la El la mormânt, pentru că, apropo, știe de ce, știe cineva de ce s-a dus? Pentru că îl iubea mult pe Domnul. Și falimentul multora dintre noi în vremea aceasta este că nu mai avem Dumnezeul nostru. Știți ce a zis Elisei după ce Elie s-a înălțat la cer? Era față în față cu un râu și trebuia să treacă peste el. Așa cum se întâmplă în viața noastră, să vină obstacole de multe ori și nu avem ce să cerem. Și nici Elisei nu a avut ce să ceară. Și a zis Elisei: unde este Dumnezeul lui Ilie? Dar Dumnezeul tău nu există. Dumnezeul meu nu există. Ăsta, Ilie, omul acesta, am citit din 1 Împărați 7, să spune așa: viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt eu. Eu mă proclam slujitorul lui pentru că l-am văzut față în față, el mi-a vorbit mie. Tu ai un Dumnezeu? Ai un Dumnezeu în care te încrezi? Cheamă numele Lui! Și Maria Magdalena l-a văzut față în față pe Domnul vieții și a spus: eu vreau să mă duc la El la mormânt. Căci pentru mine Domnul are valoare chiar și mort. Nu știu ce mai credea în momentele acelea. Și ajunge la mormânt și piatra era dată de la mormânt. Și ce-mi place versetul 11, după ce se întoarce prima dată în capitolul 20, nu vreau să timpul se duce să citesc tot capitolul 20, dar spune că în ziua din tâia săptămâni Maria Magdalena s-a dus de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, auziți, și a văzut că piatra pusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și a zis: l-au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-a pus. Aceștia alargă repede la mormânt, intră în mormânt, unul care e mai tânăr alargă mai repede, stă acolo că n-are credință destulă, probabil era frică, intră Petru, fiind mai bătrân, mai vânjos, mai puternic, intră acolo înăuntru și vede: nu-i Domnul, pe unde? Nu știu, l-au luat. Și auzi ce spune cuvântul. Versetul 8, atunci celălalt ucenic care ajunsese cel din tine la mormânt a intrat și el și a crezut, a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepusere că după Scripturi Iisus trebuia să învieze din morți. Versetul 10, apoi ucenicii s-au întors acasă. Și continu eu: mulțumiți. Așa cum ne întoarcem noi de multe ori, mulțumiți. A fost fain la biserică, o predicat nu știu cine, o cântat cu tare și cu tare, o altă duminică a mai trecut și nu rămânem cu nimic. Mulțumiți. Dar, cuvânt de legătură, în versetul 11 spune așa: Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Am întrebat, de ce plânge Maria? De ce plângea Maria? De ce plângem noi adeseori când se pomenește numele lui Iisus Hristos și ne atinge aici în inimă? Știți de ce? Pentru că simțim susurul blând a Duhului Sfânt care a fost peste noi de atâtea ori când l-am chemat. Și ce vreau să scot în evidență în seara aceasta ca să rămâneți cu ceva? Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb șezând în locul unde pusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Versetul 13, femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? Și au zis, ea le-a răspuns, pentru că l-au luat pe Domnul meu. Pentru că l-au luat pe Domnul meu. Mai sus se spunea, l-au luat pe Domnul. Pentru foarte mulți, cu regret vă spun, frații mei, Domnul este doar Domnul. Însă pentru unii, Iisus Hristos este Domnul meu. Atunci când poți să proclam lucrul acesta în viața ta și să spui, Domnul meu, Iisus Hristos se prezintă la tine. Pentru că l-au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-a pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors, auziți, și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare. În momentul în care ești în faliment, în momentul în care ești în necaz, în momentul în care toți cei din jur te-au părăsit și spui, Domnul meu, Iisus se prezintă înaintea ta. De ce nu s-a prezentat și nu l-au văzut nici Petru și Ioan și s-au dus mulțumiți acasă? Pentru că s-au dus mulțumiți și le-a fost egal. O zis, l-au luat, asta e, ce să facem? N-am fost vechiator, dar Maria ședea acolo și plângea, eu știu că Domnul trebuie să apară. Și v-am spus și am citit din Ilie, spune, atunci când părâul a secat, atunci când doctorul a spus că nu mai este posibilitate, atunci când parcă totul se năruie în jur, atunci apare Domnul slăvit pe el. Dar dacă este Domnul meu și Domnul tău, va da rezolvare problemelor noastre. Haideți să ne ridicăm în picioare în seara aceasta și poate fratele Florin, chiar dacă nu a căutat cântarea, o știe din cam, măcar două versete. Face așa de mult cântarea și nu fac obișnuită de lucrul acesta, dar motivează foarte mult la rugăciune pe fiecare dintre noi. Spune o cântare așa de mult îmi place, tu nu pleci niciodată de la mine și niciodată singur nu mă lași. Tu ești mereu puterea ce mă ține când de cel din tâi la cel din urmă ceas. Vreau să vă spun că dacă, și repet ce am mai spus deja, mulți v-au părăsit și v-au trădat încrederea. Iisus Hristos este în seara aceasta ca să spui Domnul meu, ca și Maria Magdalena. Dacă vei spune Domnul meu, orice faliment îți asigur pe baza cuvântului lui Dumnezeu, Hristos nu va trece pe lângă tine. S-a amintit în seara aceasta despre Bartimeu și a scris așa, o strigat cu voce tare, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Citiți în Marcu să vedeți, câtă vreme n-avea ochii deschiși, în Marcu capitolul 10, versetul 41 în jos, spune cuvântul că Bartimeu stătea lângă drum. Însă în momentul în care Iisus Hristos a atins de el și le-a deschis ochii, Evanghelia spune clar acolo, și Bartimeu mergea unde? Pe drum după Iisus. Doamne, dă-ne putere să mergem pe drum după Tine în vremea aceasta. Dacă suntem falimentari, ne-am pierdut nădejdea și parcă nu mai avem nicio speranță, haideți în seara aceasta, după ce vă uitam măcar două versete din această cântare, să intrăm într-o rugăciune și să spunem, Doamne, Tu ești Domnul meu. În Tine mă încred, n-am pe nimeni, Doamne. Dar proclam și eu ca și Maria Magdalena în seara aceasta, Domnul meu. Dacă pe Ilie când râul, când corbii nu i-a mai dus mâncare și râul nu i-a mai dat apă, Tu l-ai trimis în casa unei văduve și acolo i-a mulțit unde lemnul, acolo i-a mulțit făina, Doamne, în seara aceasta nu-ți cer să mulțești unde lemnul meu sau făina mea, dar te rog frumos, mărește-mi credința. Dă-mi putere să te recunosc ca Domnul meu și când voi striga spre Tine, Doamne, deschide cerul și ascultă-mă. Pentru că Ilie a strigat cu voce tare, Doamne, fă să se vadă astăzi că Tu ești Dumnezeu și că toate acestea l-am făcut la porunca Ta. Și în momentul acela Dumnezeu a coborât foc din cer și a mistuit jertfa. Aș vrea ca în seara aceasta Dumnezeu să coboare harul peste noi. Haideți să cântăm această cântare și apoi să intrăm în rugăciune.
Aleluia! Aleluia! Slavă numele Tău, Doamne! Aleluia! Aleluia! Slavă numelui Tău, Doamne! Aleluia! Aleluia! Glorie Ție! De la o parte orice multe, Doamne! Aleluia! 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 Aleluia!
Cu tine și lăsă la speranța, cu tine eu trăiesc ștate vii. Când cumva nu strictim ca demonstrarea, și când pe bucuri totdeauna știi.
Doamne, te rog să te bucuri de noi în seara aceasta. Aleluia! Aleluia!
Și când te bucuri, totdeauna știi.
Haideți așa cum stăm să plecăm capetele, să intrăm înaintea Domnului rugăciune și doresc ca Domnul să reverse harul Lui peste noi, să ne dea rezolvare problemelor și falimentelor noastre, să ne ridice în numele Lui Iisus Hristos, să ne dea putere să mergem mai departe. Amin. Stăm înaintea Ta, Doamne, și Te lăudăm pentru că ești Sfânt. Proclamăm prezența numelui Tău, Doamne, aleluia! O, șparobia, șmenagobia, stadiu, șmenaiet, aleluia! Din cerul Tău prea înalt vrem în seara aceasta, Doamne, să Te lăudăm, slavă Ție, Doamne!